Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Моўчан апынуўся ў шпіталі з траўмамі пасля спробы прайсці па Менску з нацыянальным сцягам. За вярбоўку Леаніда Козіка ў незалежны прафсаюз абяцаюць 5000 даляраў. Камуналка неўзабаве падаражэе ўдвая.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў у Пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў сёння ўказ аб структуры і складзе ўраду, які ён абвясціў на першым пасяджэнні новага кабінету. Свае пасады захавалі кіраўнік МЗС Сергей Лаўроў, міністр абароны Анатолій Сердзюкоў, міністр фінансаў Антон Сілуанаў, міністр юстыцыі Александр Канавалаў, міністр спорту Віталь Мутко. Новым кіраўніком МУСТ замест Рашыда Нургалеева прызначаны был начальнік управлення ўнутраных справ па Маскве Уладзімір Калакольцаў. У новым урадзе захавалася ранейшая колькасць віцэ-прэм'ераў – 7 чалавек, але толькі адзін Ігар Шувалаў прызначаны першым віцэ-прэм'ерам. Міністэрства аховы здароўя і сацыяльнага развіцця падзелены на два – аховы здароўя і працы. Першае ўзначаліла Вераніка Скварцова, другое – Максім Тапілін. У Йемене па апошніх дадзеных загінулі не менш як 60 чалавек, дзясяткі параненыя. У выніку нападу смяротніка на салдатаў, якія праводзілі рэпетыцыю маючага адбыцца параду ў сталіцы краіны горадзе Сана. Нападнік быў апрануты ў салдацкую форму. Ён прывёў у дзеянні выбуховае прыстасаванне, калі знаходзіўся паблізу вайскоўцаў у раёне прэзідэнцкага палаца. Рыхтаваўся парад, прымеркаваны да 22-й гадавіны аб'яднання паўднёвай і паўночнай частак тэрыторыі Йемена. Гэтая дата адзначаецца аўторак 22 траўня. Йемен з'яўляецца адным з саюзнікаў ЗША на блізкім усходзе. Вашынгтон раней накіраваў у Йемен інструктараў, якія рыхтуюць салдат для барацьбы з баевікамі Аль-Каіды. ЗША таксама размясцілі ў Йемене беспілотныя апараты для нанясення ўдару па баевіках. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай падзякаваў Злучаным Штатам за дапамогу ягонай краіне і адзначыў, што хутка Афганістан перастане быць цяжарам для ўсяго свету. Пра гэта афганскі лідар заявіў у нядзелю пасля сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам у кулуарах саміту НАТО ў Чыкаго, у ходзе якога абмяркоўваюцца пытанні, звязаныя з вывадам міжнародных войскаў з Афганістану ў 2014 годзе. Як заявіў Барак Абама, ён і Карзай ведаюць, што яшчэ шмат што трэба зрабіць і наперадзе шмат цяжкіх дзён. Разам з тым прэзідэнт ЗША выказаў упэўнена, што яны знаходзяцца на правільным шляху, які прывядзе да завяршэння вайны, якая цягнецца ўжо больш як 10 гадоў. Мэта ўдзельнікаў саміту выпрацаваць адзіную пазіцыю па завяршэнні перадачы адказнасці за бяспеку ў Афганістане ад замежных вайскоўцаў мясцовым урадавым сілам. Лідары Еўразвязу заклікалі прэзідэнта Сербіі Цімеслава Ніколіча, які перамог на выбарах, працягваць рэформы на шляху да інтэграцыі з еўрапейскім звязам. У сумеснай заяве кіраўнік Еўрапейскай рады і старшыня Еўрапейскай камісіі назвалі вынікі надзельнага галасавання сведчаннем таго, што сербы не хочуць адмаўляцца ад ідэі ўступлення ў Еўразвяз. Лідар сербскай прагрэсіўнай партыі Ніколіч, які ў мінулым падтрымліваўся антызаходніх поглядаў, у другім туры выбараў не нашмат апярэдзіў свайго суперніка, як з прэзідэнта Барыса Таджыча, урад якога быў нацэлены на інтэграцыю з еўрапейскім звязам. Выступаючы перад выбаршчыкамі, Ніколіч паабяцаў, што Сербія не згорне з еўрапейскага шляху развіцця. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск навіну, наступны праз гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.